Kom ons begin met een van ons hoofstories, die onderhoud wat met regter Mandisa Maya gedoen is gister vir die pos van adjunk hoofregter in Suid-Afrika. Ons praat nou met die regskenner verbonde aan die Universiteit Pretoria, Llewellyn Kaluus. Môre Llewellyn.
Goeiemôre Godu.
Die LP Glenis Breitenberg het Maya uitgevra oor haar werksverhouding met regter Gloppe. Maya het natuurlik voorheen gevra dat sy nie deel vorm van Gloppe se dissiplinêre ondersoek nie. Nou volgens Maya het sy hierdie versoek gerig sodat sy nie later van vooroordeel beskuldig word nie. Sy het ook gesê sy is nie 'n reeks onttrekker nie. Wat is jou reaksie op haar antwoord op haar vraag van Breitenberg?
Ja, dit was een van die twee of drie punte van kritiek wat natuurlik tydens die onderhoud na vore getree het. Net 'n bietjie agtergrond, Jesus onthou, sy was in Februarie genomineer vir die pos deur regter deur ons staatspresident, Cyril Ramaphosa. Intussen tydens die onderhoude was sy die enigste kandidaat wat gestaan het vir die pos van adjunk hoofregter. So alle aanduidings is natuurlik aan die einde van die dag dat sy dit gaan kry. En die aanbeveling na die staatspresident is inderdaad ook so dat hy dit moet endoseer. Maar dit gesê, jy weet, daar was 'n paar lastige vrae. Die ene wat jy sopas genoem het, deur Glenis Breitenberg is een van die. Ja, natuurlik, dit is so, as jy jouself gekompromitteer voel en jy dink jy is nie onafhanklik genoeg om voor te sit op so 'n tribunaal nie, dan moet jy jou onttrek. So ek dink dit is die regte ding genaag gewees om dit te openbaar ten minste. Of dit later miskien 'n probleem gaan wees as sy na die topposisie of kom ons noem dan tweede van top posisie sit, of dit dan ter sprake gaan kom, dit is iets anders wat natuurlik oorweeg moet word. En jy kan maar weet dat Gloppe dit nie sal skroom om natuurlik enigiets te gebruik om natuurlik weg te kom met die aantuigings teen hom nie. En as dit insluit ook natuurlik om te sê dat die regbank nie totaal objektief was wanneer hulle besluite oor hom moet neem nie, dan gaan hy dit verseker opper. So dis die ene aspek. Die ander aspek was natuurlik gewees dat ter sprake gekom het die uitspraak in COSA wat sy gekeer het, en daar is gesê dat dit miskien 'n bietjie van 'n emosionele uitbarsting op 'n stadium was, toe sy dit geskryf het. Maar terselfdertyd is daar natuurlik die mense wat sê, jy weet, dis die eerste vrou wat dit, die eerste persoon in Suid-Afrika wat in enige ander landstaal as Afrikaans en Engels 'n behoorlike regsuitspraak geskryf het, en dit is 'n progressiewe ding in die regte rigting, stap in die regte rigting. So daar was die voordele en die nadele wat uitgewys is tydens die onderhoud.
Llewellyn, vir my het Julius Malema baie belangrike vraag gevra gister toe hy gevra het oor wat Maya sou doen om inligting oor sake wat gelek word te voorkom. Verduidelik net vinnig aan die luisteraars, waarna het hy spesifiek verwys en wat is jou mening oor haar antwoord?
Ja, mens moet vir meneer Malema altyd versigtig benader. Hy is 'n narf, as jy my vra, en die tipe opmerkinge wat hy maak, weet mense nie altyd waar hy vandaan kry nie. Maar kom ons veronderstel, ten beste vir hom, het hy bedoel dat daar sekere lekasies plaasvind uit die departement van justisie of uit die verskillende howe se hiërargie, wat natuurlik uitlek aan die publiek of aan die media, dan weet ek nie hoekom dit noodwendig 'n slegte ding is nie, want aan die einde van die dag gaan dit daaroor dat die mense en die landse mense moet weet dat die howe nie verhewe is bo enigiemand anderste nie. Mense wat daar werk, selfs die beamptes daar, die landdroste en die regters en die regslei, is nie verhewe bo die reg nie. So as hulle dinge verkeerd doen, dan hoop ek van harte dat dit van tyd tot tyd uitlek en dat die publiek en die media veral dan snuf in die neus kry en hierdie goed ondersoek en dan op die lappe bring. As dit is wat hy bedoel het, wel dan moet ek vir sê, ek weet nie regtig hoekom dit kritiek is nie en hoekom daar dan van hom verwag word dat 'n regter in haar posisie noodwendig hierdie tipe van goed is moet toesmeer nie. Inteendeel, ek dink daar's ook 'n verpligting op haar om juist dan enige van hierdie tipe lekasies wat dan uitlek te ondersoek en op die lappe te bring en dan definitief in 'n so 'n leiersposisie op te tree teen diegene wat dit oortree het.
Llewellyn, dit uit 'n ander oogpunt uit. Hierdie hele proses kan mense sê is bietjie van 'n mors van tyd, bietjie van 'n mors van geld, maar dit is wel 'n proses wat gevolg moet word. Gegee word die feit dat die president reeds gesê het Maya is die persoon vir hierdie pos of hoe?
Ja, ek dink dis 'n gegeewe dat sy aangestel sal word. Sy sal die eerste vrou in Suid-Afrika word wat hierdie pos beklee. En dit is ook miskien goed so. Maar jy weet ek stem 100% saam met daai opmerking. Daar is in die afgelope kom ons noem 2 of 3 jaar baie felle kritiek en met reg so teen die regterlike dienskommissie geopper. Die samenstelling van die commissie is een probleem, was nog altijd een probleem. Daar is ongelooflijk baie politiek betrokken. En dis nie net regsleiwe daarop sit wat besluite moet neem wie is die beste kandidaat vir hierdie poste as regters nie. Jy weet daar is al baie vreemde aanstellings gemaak en daar is al baie vreemde aanbevelings gemaak. So kritiek verseker. Ek is een van die persone wat al by geleenthede baie kritiek gelewer het teen van die dinge wat ons gesien het by die regterlike dienskommissie. Maar dit gesê, die grondwet verplig natuurlik die staatspresident om ten minste hierdie inligting te kry van die regtelike dienskommissie, hy moet aanbevelings oorweeg. Aan die einde van die dag is dit natuurlik sy besluit. Daar's ook 'n ander groep met wie hy moet konsulteer alvorens hy die finale besluit neem en dit is natuurlik die leiers van politieke partye. Dit is die twee instansies, die regtelike dienskommissie en dan leiers van politieke partye wat hy moet konsulteer alvorens hy dan die finale besluit maak. Maar ek moet vir jou sê, ek dink hulle het daardie aanbeveling geïndiceer en ek dink dit is 'n voldoende feit dat sy aangestel sal word.
Jy 'n mening oor of dit 'n goeie aanstelling is of nie?
Ja, ek dink as 'n mens net kyk na wat Februarie gebeur het, sy was op die kortlys vir hoofregter en dit op sigself het haar reeds geskikking gepas gemaak vir daai posisie. Sy sou nie die kortlys gemaak het vir hoofregter indien sy nie reeds by verskeie geleenthede, by voor verskillende tribunale, oor verskeie onderhoude, onder andere voor die regtelike dienskommissie nie geskik was vir die posisie nie. So ek dink met alle respek, diegene wat nog dink daar is enige probleem met haar aanstelling, dink ek gaan vinnig agterkom dat dit 'n voldoende feit is. Dit is hoogtyd. Baie mense het lankal gesê, jy weet in 'n land soos Suid-Afrika waar ons meer vroue as mans in die regsprofessie het alreeds oor die laaste dekade en natuurlik van kleur ook, is dit hoogtyd dat ons 'n swart vrou kry in 'n baie senior leierskapposisie in die regte en ek dink hoofregter is daardie posisie. My persoonlike standpunt is sy maak regter Zondo maak net vir die stoel warm vir 'n paar jaar van nou af om hoofregter te word want hy is baie naby aan aftrede. En ek vermoed hierdie is net die volgende stap van die hoogste hof van appel in Bloemfontein om hierdie oorskakeling te maak nou net na die kantoor van die adjunk hoofregter is maar net nog 'n stap in die regte rigting tot hoofregter. En as hy kan goed doen en vasbyt vir die volgende, kom ons noem dan 'n jaar of 2, dan dink ek is dit dalk ons volgende hoofregter in die land.
Nee, goed. Luwale, net voor ons totsiens sê, net 'n vinnige reaksie oor die feit dat die uitreiking van die laaste deel van die kommissie van ondersoek na staatskaping se verslag nou weer eens uitgestel is.
Ja, dit is mens weet nie meer wanneer om hulle te vertrou met hulle ondernemings nie. Jy weet, mense gedink dat as al soveel miljoene letterlik gespandeer is vir hierdie kommissie en 'n groot deel daarvan is natuurlik vir die opstel van die verslag en die finalisering daarvoor ook. Daar sou mense dink die minste wat hulle kan doen is daarom ten minste by hulle tyd skedules hou. En ons het nou gesien by twee geleenthede van tevore dat die kommissie dit nie kon nakom nie. Inteendeel, hierdie is ook nou die tweede keer op hierdie huidige finale verslag wat hulle gevra het vir uitstel en dit nie kon bykom nie. Maar ek dink as ek reg dit gehoor het, dan is die verslag gisternag miskien gefinaliseer. So ek dink is 'n kwessie van net ure. Dit gaan daar nie daan weke wees wat ons moet wag nie. Maar dit laat 'n slegte smaak in die mense mond. Mense verwag daarom beter van hierdie tipe van kaliber van ondersoeke.
Llewellyn, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Llewellyn Kaluus is 'n regskenner by die Universiteit Pretoria. Hak ek so vanoggend. Die burgerregteorganisasie AfriForum gaan smokkelary langs die Suid-Afrikaanse Zimbabwese grens help bestry. Die bestuurshoof van veldtogte, Jacques Broederick, gee meer besonderhede.
AfriForum het 150 gebied en plaasagstrukture landwyd en baie van die strukture val binne in grensgebiede, onder andere nou die Messina-Beitbrug omgewing. So AfriForum se beurtwag daar speel vir 'n aantal jare 'n groot rol om smokkelary te bekamp en grense te beveilig op privaat grond ensovoorts. En wat ons nou gedoen het is, ons het nou 'n grenswag-inisiatief geloods om meer bewusmaking te skep en al ons buurt- en plaaswagte in grensgebiede pogings te versterk om hulle werk effektief te doen. Nou, hoekom ons besluit het om dit te doen was na die bekendstelling van die dokumentêr Open Borders wat AfriForum vervaardig het, wat verwys het hoe ons besien dat buurtwaglede betrokke is by die grensbeveiliging en ons het net oorweldigende steun van die publiek gekry en natuurlik besef dit is 'n baie groot probleem wat baie omgewings ook en daarom is die inisiatief geloods.
Wat is die omvang van hierdie smokkel en wat is die gevolge daarvan?
Wel, die probleem is natuurlik dat daar verskriklik baie goed is wat oor daai grens kom, heeltemal onbeheerd. Onwettige sigarette is natuurlik een van die groot probleme wat teken dat daar groot hap uit die belastingbasis uit verdwyn. Maar daar's ook baie meer kommerwekkende goed, soos plofstof wat uit die Zimbabwese mynbedryf uitgesmokkel word en oor daai grens kom en dan in Suid-Afrika kontant en transitrooftogte gebruik word en asook in kontanteller masjien rooftogte. Daar kom wapens oor die grens, daar kom dwelms oor die grens en selfs in baie gevalle ook goed soos hulle nostroring word en oor meer daai gesmokkel. So dit is 'n baie uitdagende probleem om ons hier in perspektief te sit. Ons beedrag daai het verlede jaar tussen Junie en September alleenlik met hulle al beslag lê op meer as 12 miljoen rand se onwettige gesmokkelware.
Dit beteken dan nou ook seker dat julle nouer met die Zimbabwese amptenare gaan moet skakel.
Want ons natuurlik as daar so 'n geleentheid is, sal ons dit benut. Op hierdie stadium is ons fokus aan die Suid-Afrikaanse kant van die grens wat binne ons wetlike raamwerk is. Ons het geen vermoë om die grens oor en weer te steek nie, maar ons is natuurlik ook vir samewerking met enige wetstoepassingsowerhede wat bereid is om dit met goeie gees en eerlikheid saam met ons aan te pak.
Hoe gaan julle fisies betrokke word nog?
Wel, ons is reeds genader deur 'n aantal individue sowel as privaatmaatskappye wat geraak word deur van hierdie onwettighede op die grens, wat wil weet hoe hulle ons kan ondersteun om ons pogings verder te versterk. So dadelik seker gaan ons 'n beduidende verskil kan maak om ons speedwagte en vryspiere nog beter te kan toerus. En natuurlik die blootstelling wat hierdie aan ons beedwagsaktiwiteite gee, bly ook daartoe dat meer mense wil betrokke raak. En ek dink dit is op die einde van die dag die sleutelpunt tot die suksese wat 'n mens kan bereik in hierdie situasies. Dit kan nie heeldag sit en vingers wys na die regering wat nie hulle werk doen nie. Ons weet hulle doen nie alles wat hulle moet doen nie, maar wat gaan ons omtrent dit doen en ons raak betrokke?
Gaan julle honde gebruik?
Ja, ons het onlangs ons twee nuutste lede van die Wasina Beedwag verwelkom en dit is Duke en Hailey, twee langhaar Duitse herdershonde. En hulle is beide opgeleide spoorsnyers. So hulle gaan beslis baie hande te pas kom om ons beedwag te help en dan geen vir al die plaasgebiede en die digte bosgebiede waar mense sien die drade se knip en die smokkelaars is oor die grens op privaat eiendom om dan vinnig hulle spoor te kry om hulle op te spoor. En natuurlik Duke is ook spesifiek opgelei om te kan snuffel vir dwelms, ook vir vuurwapens en hy kan ingespan word saam met wetsepassingsowerhede natuurlik om padlokaars te beman in daai gebied.
Wat se ander uitdagings het julle?
Ek dink van die grootste uitdagings wat ons het is dat daar ook maar inmengerye is. Hulle daar's politieke inmengerye in sekere van die wetstoepassingsowerhede wat probeer verhoed dat Afriforum beedwaghede al werk verrig kry. Nou ons het 'n baie goeie samewerkingsverhouding met wetstoepassers op die grond, die ouens in die weermag en die polisie daar en so voort. Ons is baie dankbaar vir die ondersteuning wat hulle kry van ons lede af, want hulle is oorweldig. Maar ongelukkig ons weet daar is in sekere aspekte is daar al van hoor af instruksies ontvang dat hulle nie meer saam met Afriforum mag werk nie en dat van die smokkelaars toegelaat word om te doen wat hulle doen. En ons sal natuurlik nie terugstaan en dit net aanvaar nie. Ons van volgens inligting wat ons ontvang het, het Afriforum se beedwaglede se aktiwiteite op Afriensbos het al daarna toe gelei dat ten minste 2 van die smokkels in die kaarte uit besigheid uitgesit is. So ons gaan beslis nie meer tyd om dit te doen omdat daar politieke inmengery is nie.
En dit dan die stem van Jacques Broderick en hy is die bestuurshoof van veldtogte by Afriforum en hy het met ons Mitsie van der Merwe gepraat. Die ANC in Gauteng gaan die komende naweek sy konferensie hou. Die twee kandidate wat teen mekaar te staan kom is die huidige LER vir onderwys, Panyaza Lesufi, en die LER vir samewerkende regering en menslike nedersettings, Lebogang Mahile. Sommige kenners meen albei kandidate het goeie steun. Ons praat nou hieroor met die dekaan van geesteswetenskappe aan Akademia, professor Pieter Dievenage. Môre Pieter.
Môre Udo.
Wat is die dinamika van die ANC magstryd op plaaslike vlak wat die faksies veroorsaak en waar staan hierdie twee kandidate?
Ja, kyk, hierdie twee kandidate is redelik hoe kan mens dit stel? Jy weet, kandidate wat al 'n redelike geruime tyd in Gauteng bekend is. Dis nou Panyaza Lesufi en dan Lebogang Mahile wat jy uitgewys het. Nou die ding is net dat die uittredende voorsitter, jy weet die persoon wat in beheer was van die ANC in Gauteng is David Makura wat op die oomblik ook die premier is en hy wou baie graag gehad het dat daar net een kandidaat is. Jy weet iemand wat al die mense agter hulle verenig want as daar nou twee sulke sterk kandidate is en hulle het hulle faksies, jy weet dit dra net verder by tot die hele patroon dat die ANC gee die indruk na buite dat dit nie goed gaan binne die ANC nie. Daar's faksiegevegte, mense wat in stryd is om belange en dat die groter prentjie nie gesien word en dat uiteindelik die belange van die provinsie en Suid-Afrika nie daardeur gedien word nie.
Hulle het nou wel twee kandidate, maar as ek reg om te sê dat daar meer samehorigheid is binne die ANC in Gauteng as in ander provinsies of hoe?
Kyk, die interessante in Gauteng is dat dit 'n provinsie is wat tradisioneel sterk agter president Ramaphosa uitkom. Want mens moet onthou, hierdie verkiesings van streke en dan provinsies lei alles op na die groot ANC nasionale verkiesing in November. En ons weet nou in hierdie stadium is daar reeds nuwe verwikkelinge. Ons gaan dalk later daaroor praat, jy weet die Palapala, jy weet geval. In Gauteng sou ek sê is tot dusver, en dinge kan natuurlik baie verander en vinnig verander, is die provinsie oor die algemeen agter president Ramaphosa. Maar mens weet dat meneer Lesufi is iemand wat hy het 'n sekere vorm van opportunisme en hy kan moontlik indien die dinge so uitwerk maklik sy steen verskuif. Meneer Mahele is iemand wat nader staan aan Paul Mashatile, jy weet wat op die een van die top 6 is van die ANC, en meneer Mashatile was so dusver sterker by president Ramaphosa. Maar in die algemeen, jy weet, Udo Dinkers, die provinsie is sterker agter president Ramaphosa, soos die Noord-Kaap, soos die Oos-Kaap, soos Limpopo. Mens sal moet kyk wat gebeur in ander invloedryke provinsies binne die ANC, soos byvoorbeeld KwaZulu-Natal en Mpumalanga en Noordwes en die Vrystaat. Kyk, daai verkiesings moet nog plaasvind met die hele proses wat na November lei.
Pieter, in so 'n minuut, kom ons by die vraag uit oor Palapala en die skandaal en of dit die president seer gaan maak in sy kans om 'n tweede termyn te kan uitdien.
Kyk, gelukkig het hy al reeds Noord-Kaap agter hom en Oos-Kaap en Limpopo. En ek dink in Gauteng gaan daar ook nie eintlik vir hom probleme wees nie, alhoewel daar nou 'n onverkwikkelike magstryd is tussen Mahele en Lesufi. En natuurlik binne die Afrikaanse wêreld is Lesufi 'n tipe van jy weet 'n figuur wat nie baie gewild is nie vanweë Afrikaanse skole en wat hy alles al wil doen, maar dis nou net op die kantlyn. Ek dink Palapala in hierdie stadium maak nog nie 'n merk op president Ramaphosa. Jy weet vir die oomblik, maar gestel nou dit kan negatief gaan vir president Ramaphosa, dan kan jy probleme vir hom voorsien vorentoe. Maar dit is vir my nie die geval soos in 2008-2009 waar die faksie teen president Mbeki het duidelike kandidaat gehad, jy weet oud president Zuma. In hierdie geval kom daar niemand na vore wat die sogenaamde RET faksie, die radikale ekonomiese transformasie faksie, monster as dit is ons kandidaat teen president Ramaphosa nie. En dit gee daai faksie ook probleme met die hele stryd wat lei nou na November, jy weet.
Interessante punt om mee te sluit, en daar het ons gepraat met die dekaan van geesteswetenskappe aan Akademia, professor Pieter Dievenage. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
6:31 en in die hoofnuus gebeure. Eers word die Mpofu Dam amptelik buite diens gestel en nou loop die Churchill Dam byna leeg. Ons praat met die Nasionale Departement oor die Oos-Kaapse voortsleepende waterkrisis. En die Verenigde Nasies se verdragskonferensie oor die verbod op kernwapens begin vandag in Wene, Oostenryk. Bly ingeskakel.
Daar is geen verkeer.
Die jongste verkeer. In Gauteng in Johannesburg staan daar 'n vragmotor op die N1 Suid net na Nieuwweg en die regterbaan is versper. Op die N12 Oos net na Edenvaleweg staan daar 'n vragmotor en die linkerbaan is versper. In KwaZulu-Natal op die N3 Oos is daar 'n ongeluk by die Cato Ridge wisselaar en twee bane is versper. As jy op enige verkeersnuus afkom, stuur 'n SMS na 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
Reg vanoggend in ons brandpunt vraag wil ons by jou weet, hoe voel jy oor Mandisa Maya in die pos van adjunk hoofregter van ons land? Ons het ook gevra, dink jy vroue se vordering word gekortwiek in verskeie beroepe en is die glasplafon 'n werklikheid? Wets Verheere sê sy is allerweer 'n goeie aanstelling en sal na Zondo wel haar beurt kry. Ja, daar is beslis nog steeds 'n glasplafon behalwe as jy 'n kader is, daarvan getuig baie van ons swak vroulike ministers. Steven Philip van die Kerk sê enige persoon wat deur die EFF en Dali Mpofu aanbeveel word en op wie hulle inderdaad aandring is nie geskik vir so 'n belangrike pos nie. Shane Jelleboy Philip sê met 23 jaar as regter glo ek sy kan die werk doen. Haar kwalifikasies en ondervinding spreek boekdele, terwyl Andries RW sê sy is buitengewoon bekwaam en meer as gereed vir die pos. Daar was geen rede om regter Zondo oor te slaan nie. Sy sal haar beurt as hoofregter kry. Stuur gerus vir ons nog van julle SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap of praat saam op ons Monitor en Spectrum Facebook blad. Stuur gerus vir ons ook 'n stemnota op WhatsApp na 076-536-6961. Nag Sean Jooste sluit nou by ons aan vir die jongste sportnuus. Môre Sean.
Goeiemôre
Oudo. Ons begin met nuus uit Banyana Banyana se kamp daar en die afrigter Desiree Ellis het nou 'n spelersgroep van 26 bekend gemaak, maar waar gaan hulle kompeteer en teen wie speel ons?
Die toernooi bestaan uit 12 spanne wat in 3 groepe verdeel word. Suid-Afrika is in groep C en kom op 4 Julie teen die verdedigende kampioene Nigeria, 7 Julie teen Burundi en 10 Julie teen Botswana te staan. Die bekende name soos Refilwejane en die Katlana en Janine van Wyk is in die groep ingesluit. Suid-Afrika het tweede in 2018 geëindig en die toernooi vind tussen 2 en 23 Julie in Marokko plaas.
En dis na die Afrika Nasies beker. As en ek SA Rugby of SA Rugby die datums en tye vir die naweek se Curriebeker en Eerste Liga eindstryde bekend gemaak.
Ja, die Eerste Liga eindstryd begin Vrydagmiddag 2 uur in Welkom tussen die Griffins en Oostelike Provinsie met Stefan Geldenhuys die skeidsregter. En in Saterdag se Curriebeker eindstryd met Griquas 3 uur die middag. Dit is in Kimberley by Windhoek Draft Park teen die Pumas kragte en Kwengile Jaraswani blaas die vlekkie in daardie wedstryd.
Na die Kanadese Grand Prix rek Max Verstappen van Nederland sy voorsprong na 46 punte na 9 rondes. Hoe vaar sy teenstanders?
Ja, die Red Bull renjaar nou 175 punte agter sy naam. Sy spanmaat Sergio Perez van Mexico is tweede op 129 en Ferrari se Charles Leclerc van Monaco is derde op 126 punte. Die top 3 vervaardigers is Red Bull op 304, Ferrari op 228 en Mercedes op 188 punte.
Die Fransman Fabio Quartararo ook besig om 'n redelike gaping tussen hom en homself en die res van die MotoGP reeks te skep, maar ek sien ons eie Brad Binder reis nou onder die top 5.
Ja, Quartararo het 172 punte bymekaar gemaak na 10 rondes. Die Spanjaard Aleix Espargaro was tweede op 138 en nog 'n Fransman, Johan Zarco, derde op 111 punte. Binder is nou vyfde op 82 punte en sy broer Darren is 21ste.
En laastens is daar 'n beweging onder die top 3 mans golfspelers, maar die Suid-Afrikaners, hulle sak bietjie verder terug, amper soos hulle gemaak het nou in die VS Open oor die naweek.
Ja, nee. Die Amerikaner Scottie Scheffler bly nommer 1, Rory McIlroy van Noord-Ierland is nou tweede en die Spanjaard Gon Ram skuif terug na die derde plek toe. Suid-Afrika se Louis Oosthuizen is 23ste, Christian Besuit net 68ste en Sean Norris van met 7 plekke na 76ste. En dan ook het sy die live golf uitdag reeks het intussen aangekondig dat hy aansoek gedoen het om deel te vorm van die wêreldranglysstelsel. Nou spelers ontvang eerliklik geen wêreldranglyspunte wanneer hulle aan die reeks deelneem nie.
Nou, so goed dop hoe daai versoek gaan uitwerk. Dit was Sean Jooste van ons sportredaksie.
Dinsdag in 360. Jakob Jordaan vertel van die Land Rover Owners Club, die oudste 4x4 klub in die land en die oudste Land Rover eienaarsklub ter wêreld. Shaal en Marianne de Tooi het 'n lig lewe filosofie. Hulle het al hulle goed verkoop, werke bedank en met 3 kinders begin toer. 6 maande deur die VSA en Argentinië met 'n campervan. En Heidi Miller-Isaacs ontmoet Auntie Dolly Nyler van Mamesbury wat vir haar die lekkerste storie vertel oor haar grootword daar in die Swartland van ertjies pluk en hoe sy vandag steeds mense voer.
360
saam met Johan Rademan
en Martelies Brink.
Weekdae tussen 1 en 3
net hier op RSG.
Tyd vir nuus uit die buitewêreld en Annelien Moses sit hier saam met my. Annelien, goeiemôre. Israel maak gereed vir sy 5de verkiesing in slegs 3 jaar nadat die eerste minister Naftali Bennett sy bedanking aangekondig het.
Ja, Udo, die Israëlse parlement sal waarskynlik teen maandag ontbind word en die volgende verkiesing sal na verwagting eers in Oktober gehou word. Die BBC se Mike Thompson doen verslag.
The drama comes after Prime Minister Bennett and Foreign Minister Yair Lapid had failed to stabilise their increasingly fragile governing coalition, which had been without a parliamentary majority for more than 2 months. In the meantime, Mr. Lapid will serve as caretaker Prime Minister. He said he won't wait for the elections to tackle the many challenges facing his country, from the rising cost of living to dealing with Iran and the militant groups Hamas and Hezbollah.
Dit was die BBC se Mike Thompson.
Ek sien die Suid-Afrikaanse gebore miljarder Elon Musk se transgender dogter het 'n versoek gerig om haar naam te verander in ooreenstemming met haar nuwe genderidentiteit.
Xavier Alexander Musk sê sy bly nie meer saam met haar pa nie en wil nie enige bande met hom hê nie. Die petisie is gerig aan 'n hof in Santa Monica in Los Angeles vir die naamsverandering en 'n nuwe geboortesertifikaat wat haar nuwe genderidentiteit sal weerspieël. Musk, wat in April 18 jaar oud geword het, wil voortaan as Vivian Jenna Wilson bekend staan.
Asai, en dan het die medewenner van die Nobelprys vir Vrede in 2021 en die laaste redakteur van Rusland se grootste onafhanklike koerant, Dmitri Muratov, sy prys opgeveil. Hoekom dan nou?
Ja, die Nobelprys is vir 'n rekordbedrag van $103.5 miljoen opgeveil en die geld sal gebruik word om kinders te help wat deur die oorlog in Oekraïne ontheem is. Muratov se Novaya Gazeta koerant, wat krities was oor president Vladimir Putin, het sy werksaamhede gestaak na dreigemente van die Russiese regering.
En ek sien 'n waardige seremonie is gehou vir die laaste deel van die oorskot van die Kongolese onafhankelijkheidsleier Patrice Lumumba.
Ja, die seremonie is in die Belgiese hoofstad Brussel gehou, waar Lumumba se goue tandkroon aan sy familie oorhandig is. Dit was in besit van 'n Belgiese polisieman wat het gevat het nadat Lumumba in 1961 voor 'n vuurpeloton gesterf het. Sy liggaam is daarna in suur opgelos. Die tandkroon sal teruggeneem word na die Demokratiese Republiek die Kongo, waar dit begrawe sal word. En die begrafnis sal saamval met die 61ste herdenking van Lumumba se bekende Onafhanklikheidsdag toespraak.
En dit was Annelien Moses met 'n blik op wêreldnuus gebeure. Die Verenigde Nasies se verdragskonferensie oor die verbod op kernwapens begin vandag in Wene, Oostenryk. 'n Verdrag van VN-lidlande oor die verbod is in Januarie verlede jaar gesluit. Dit is die eerste internasionale konferensie wat gehou word. Estie de Klerk het meer besonderhede.
Die konferensie wat aanvanklik in Januarie vanjaar gehou sou word, is uitgestel om van vandag tot donderdag plaas te vind. Die verdrag vir die verbod teen kernwapens het intussen in werking getree. Oor die naweek en gister het twee ander kernwapenkonferensies in Wene plaasgevind. Die ICAN Forum beywer om vir die verbod op kernwapens en verskeie samesprekings is gehou. En die Oostenrykse regering het 'n humanitêre konferensie oor die impak van kernwapens gehou. Die konferensies is bygewoon deur verteenwoordigers van verskeie lande, internasionale organisasies, oorlewendes van kernwapenaanvalle en die burgerlike samelewing. Uit Suid-Afrika woon die politieke ontleder aan Unisa, professor Joansi van Wyk, ook die gespreksvoeringe by en sy deel 'n paar notas met ons. Die Internasionale Rooikruis Vereniging was van die eerste humanitêre organisasies wat hulp verleen het aan slagoffers van die Hiroshima en Nagasaki ontploffing in 1945 en was 'n spreker.
Een van die sprekers wat ook gepraat het is 'n internasionale mediese vereniging van mense wat dan nou in radiologie en radiografie spesialiseer, waarin ook kyk na die siektes wat verband hou. Nou daar is iets soos 23 geïdentifiseerde toestande wat aan radioaktiewe blootstelling geassosieer kan word. Wat kommerwekkend was is dat die Rooikruis dit onomwonde gestel het dat niks kan mens basies voorberei vir die 'n kernwapen ontploffing of dan wanneer 'n kernlokasie of iets plaasvind nie.
Van Wyk sê die Rooikruis en ander organisasies het kommer uitgespreek oor die moontlike gebruik van kernwapens in die toekoms.
Wat die Rooikruis byvoorbeeld gesê het, is dat hulle het 'n toegewyde span wat kyk na radioaktiewe en chemiese rampe, maar omdat die kernwapens intussen so verfyn is en so vergroot is, die omvang daarvan is natuurlik onberekenbaar en dit maak dit dat reaksie en mediese hulp dan aan persone wat hierdeur geaffekteer word, byna onmoontlik is.
Die meeste VN-lidlande het nie die nodige hulpbronne en nooddienste om te aktiveer sou kernwapens ontplooi word nie. En wanneer 'n kernwapen ontplooi word, word die hele voedselketting wat water en lug insluit, beïnvloed.
Die sogenaamde rasionele besluitnemer model word altyd aangevoer is dat 'n rasionele leier gaan nie noodwendig kernwapens gebruik nie, maar ons moet ook weet dat dit is dikwels moeilik om dit te verduidelik en te definieer wat 'n rasionele akteur is. En in die geval van die gebeure in Oekraïne het ons gesien dat die feit dat Rusland kernwapens het, bly 'n kommer en ook een van die redes waarom NAVO-lande byvoorbeeld op 'n wapen manier toegetree het hierdie konflik nie.
Van Wyk sê Medisy het onsekerheid uitgespreek oor die langtermyn effek van radioaktiewe blootstelling, wat in tweede en derde geslagte aan radioaktiewe toetse onderwerp is, waar genetiese mutasies, doodgebore babas en ander siektes bespeur is en kinders wat met gebreke gebore is.
Nou hierdie is 'n baie omstrede artikel, buiten dat die verdrag kernwapens totaal en al verbied, met ander woorde eintlik dan die besit daarvan kriminaliseer, is een van die belangrike goed dan die kompensasie en die rehabilitasie van die omgewing wat moet plaasvind.
Maar die rehabilitasie van die omgewing kos geld en aanspreeklikheid moet aanvaar word voordat dit betaal word.
Die koste daarin verbonde is geweldig hoog en in die geval van die Marshall-eilande het die spreker van Mikronesië dan nou ook gesê dat die Franse het vir 'n lang tyd ontken dat hulle hierdie toetse gedoen het en natuurlik ook hulle het nie data beskikbaar gestel oor die impak hiervan nie en dit het natuurlik nou ook gevolge vir die mediese bewyse wat dan voorgelê kan word en die Franse is natuurlik baie halstarrig om nie noodwendig hulle impak op en hulle aandeel in hierdie tyd te erken nie want dit gaan dan geweldig finansiële gevolge hê.
Dis die politieke ontleder aan Unisa, professor Joansi van Wyk. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Die onlangse reën in dele van die Oos-Kaap was nie genoeg om 'n noemenswaardige verskil aan die provinsie se lae damvlakke te maak nie. En volgens die Nasionale Departement van Water en Sanitasie gaan die Churchill Dam in die Nelson Mandela Bay Metro teen Vrydag leegloop. Boonop het die Mpofu Dam verlede week in onbruik verval omdat daar te min bruikbare water oor is. Die departement se Sputnik Ratau draai nie doekies om oor die stand van sake in die provinsie nie.
The situation is dire. As we all know, we haven't had sufficient rainfall in some parts of the Eastern Cape, but particularly both the Algoa and the Amatole water supply systems have really not seen that much of a recharge. The Algoa water supply system is responsible for feeding mainly your Nelson Mandela Bay metropolitan municipality and other areas. It's obviously very weighed down with the dams that feed that supply system. We have seen dam levels almost in the single digits.
Ratau sê owerhede werk aan metodes om die Impofu Dam so gou moontlik weer in werking te stel.
When you look at the Impofu Dam, what we are doing is to move the barges around in the dam itself so that they go to areas where more water is still available.
Volgens Ratau staan die damme wat water aan Kuiberga, Kariga, Despatch en Colchester voorsien, tans op gesamentlik 11,9%. Maar hy sê dag 0 kan verhoed word.
As a department, we do not have the concept of day zero. We operate from the point of view that the system must not fail. And therefore, where we are is to make sure that we do not have a system that has completely collapsed and such that we cannot be able to utilize all of the water that is in there. But we are in a very serious situation of lack of water. But the little water that is still available, let us make use of it, but let us make use of it very wisely.
Ratau sê die plaaslike regering werk ook hard om lekkasies in die Nelson Mandela Bay metro reg te maak.
We have encouraged the metro to do this, and they are really working hard on it. We are not yet at that point where we are completely happy, but at least there is some action happening, and that is around the issue of fixing the leaks within the reticulation system. If we are able to reduce those water losses in the reticulation system from above 30% to around 10% or so, at least we can be able to save a lot of water that can then be retained in the reservoirs and be able to be utilized.
Hoewel boorgate kan help, sê Ratau, is dit nie noodwendig so eenvoudig nie.
Drilling a borehole is a science, so you need to understand the table, how the water flows. You need to understand where your best chances of finding water would be. And then you are able to drill. Sometimes you may not even find that water, or you might find that it is so deep that it becomes a huge amount of expense to be able to go in there. Remember that where we have not had significant rains, the groundwater level would also be not so significant in a lot of areas. And therefore, we have to be very, very careful as to where we drill those boreholes and how much water we can be able to get out of there. But also making sure that the quality of that water is such that we can bring it to usable levels.
Hy sê almal het 'n rol om te speel.
What we would want to see is cooperation between ourselves as government, including province, but also working together with all the clients from the households to businesses to industry, that what is most critical is to reduce consumption. If we can reduce consumption and the metro can be able to reduce the demand by about 50 megaliters per day, we have a very good chance of averting taps running dry.
Dit was die woordvoerder vir die departement van water en sanitasie, Sputnik Ratau. Ek is Jean Marie Verhoef vir SAK nuus.
Ons bly by nuus uit die provinsie. Toegang tot doeltreffende onderrig bly vir baie Oos-Kaapse kinders wat aan autisme ly slegs 'n droom. 'n Nie-regeringsorganisasie in die provinsie, Autism Matters, het hulle kommer oor die gebrek aan spesiale skole en onderwysers met die Oos-Kaapse Onderwysdepartement gedeel. Vincent Mofokeng het meer besonderhede.
Autisme is 'n spektrumafwyking wat kinders verskillend affekteer. Vir baie kinders met autisme lyk die toekoms redelik bleek omdat hulle sukkel om toegang tot gespesialiseerde skole te kry. Die stigter van Autism Matters, Nobatembu Kosho, sê die gebrek aan ondersteuning en aandag deur owerhede is 'n skending van kinders met autisme se grondwetlike regte.
We were thinking maybe by sitting with these departments, writing them those memorandums, they will come up with something that says we'll try our best maybe in each location in the district to have its own ASD school. But it's not like that because now we are being promised of a school that will be in Merivale, which is far from our co-locations. You look at the colored areas as well, the school is still far. So the parents will have to now pop up money for the transport. And also, it's not like these schools are free. That's the most of the challenge, that these schools are not free. Parents, they still need to pay for these schools.
Die organisasie Equal Education sê die regering sleep sy voete om die kwaliteit van skole in die provinsie se platteland te verbeter. Die adjunkt-direkteur van Equal Education, Robin Peer.
Our government needs to do two things in my mind. First of all, it needs to put some financial commitment behind the expansion of inclusive education, which means they must make sure that ordinary schools are able to accommodate learners with disabilities, including autism, in an ordinary classroom by putting the support in place that's necessary. That is the only way we're going to ensure that every child is able to access school.
Pierre sê die situasie het ook erge ekonomiese gevolge vir gesinne, omdat ouers soms verplig is om hulle werk te los om na hulle kinders om te sien.
So it has huge economic consequences for a family. And families are also in communities where they face a lot of stigma. So there's a real need to support families, not only by helping them to find placement, but also by increasing activities around awareness raising around disability.
Die Oos-Kaapse Onderwysdepartement sê planne is in plek om meer skole te bou en spesialis onderwysers aan te stel vir die onderrig van autistiese kinders. Die departement se woordvoerder, Malobongwe Mtima.
The department is collaborating with stakeholders to ensure that all educators in our school receive training in how to manage learners on the autism spectrum. In the 2021-22 budget year, 120 educators received a 5-day hands-on training by Autism South Africa. An additional 120 educators will receive a 5-day training during the July holidays this year. Another 300 of these educators are currently registered to complete an extensive training through collaboration with the University of South Africa.
Volgens 'n onlangse studie word 2% van alle Suid-Afrikaners deur outisme geraak. Die verslag deur Lando Nomoyi in Gqeberha. Ek is Vincent Mufokeng vir SAK nuus.
Inwoners van Soweto suid van Johannesburg het Eskom gevra om die voortdurende kragonderbrekings in die township te staak. Ontevrede inwoners het gister die strate ingevaar om teen swak dienslewering te betoog. Hulle het ook verskeie hoofpaaie in die gebied versper. Anne-Marie Jansen van Vierenburg.
Honderde inwoners van Soweto het betoog teen swak dienslewering in die gebied. Jabi Nontokolo sê hulle is moeg vir gedurende kragonderbrekings.
We've had this problem of electricity for a very long time here in Soweto, especially here in Soweto. So the people now they are enough. This is the first time we're doing this. This is a really first time that people are enough of this problem. That is why we came out here in our numbers to protest to Eskom to stop always giving us a problem with electricity. We've had these grievances for a very long time. So now people are very angry about that.
Sy sê inwoners sal vandag na die kantoor van die Johannesburgse burgemeester, Mpopa Gladse, gaan om 'n griefskrif aan haar te rig.
We are going to have a very shutdown here in Soweto. We are going to the mayor's office to voice more grievances because we are enough, we are tired. We are the people of South Africa. We are the people who fought for freedom. We are the people who fought in 1976 for people to have freedom. But we are the people who are suffering right now. We are suffering. Everybody knows we are suffering.
Die Johannesburgse LER vir infrastruktuur, Michael Sun, sê die stad probeer om 'n ooreenkoms tussen Eskom en die Soweto inwoners te bewerkstellig.
In this case where Eskom is requesting for a 6,000 rand reconnection fee before they will connect the residents and provide electricity, neither City Power nor the City of Joburg has any say in such decisions. I in fact had a meeting with the acting CEO of City Power this morning and requested that the City Power once again approach Eskom for another meeting so that we can facilitate any engagement between Eskom and the residents of Soweto that are affected. We hope that through the continuous knocking on Eskom's door, Eskom will understand the plight being faced by our residents.
Die verslag is saamgestel deur Sasha Naidu. Ek is Anne-Marie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
Honderde mynwerkers wat lede is van NUMSA het begin staak by die Impala Platinum myn in Rustenburg in die Noordwes. Werkers eis onder meer 'n leefbare inkomste, behuisingsvoordeel en 'n mediese fonds. Hulle sê hulle bly weg van die werk tot daar aan die eise voldoen word.
Die werkers betoog om beter werksomstandighede. Hulle is in diens van 'n aantal subkontrakteurs van die Impala Platinum myn. En eis 'n maandelikse salaris van R12,500, 'n vervoertoelaag en 'n mediese fonds. Hulle sê hulle word te min betaal vir dieselfde hoeveelheid werk as wat permanente werkers doen.
Nek gola 5000. Kili kan ek my engineer, mechanic engineering.
I'm earning 5000 rand and I have been working as a mechanical engineer. And when I say I want more money, they say to me if I don't want to work, I must leave. We are working, but our salaries are too little because our employers are robbing us. We want our medical aid to at least include our children. Ke company ya rona gore re khone gore
medical ya rona e supply le bana ba rona. NUMSA beweer die maatskappy weier om met die vakbond te vergader. Die nasionale uitvoerende hoof van NUMSA is Enoch Manyoni.
So, until we are called to the table and say, let us discuss the issues of the wages, we'll take back the workers to work. We can't take workers back to work if the company or the three companies or two companies that are saying, we are not a bargaining agent, NUMSA. So the power play must take its course.
Johan Tron van Impala Platinum sê hulle is bekommerd oor die staking, maar dat dit nie bedrywighede by die myn sal beïnvloed nie.
The strike has no legal bearing on Impala and likely to have limited impact as these services can easily be provided from other resources. However, we are deeply concerned about workers putting their livelihoods at risk to principally advance union interests and are working with all other stakeholders to find a legal and sustainable resolution to the impasse.
Hoewel NUMSA die dispuut vinnig wil bylê, sê werkers hulle sal aanhou staak totdat daar aan hulle eise voldoen word. Zebilon Mahine het hierdie verslag in Rustenburg saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK News.
In die jongste verkeer, in Gauteng in Johannesburg, staan daar 'n vragmotor op die N1 Suid net na Nieuwweg en die regterbaan is versper. In KwaZulu-Natal op die N3 Oos is daar 'n ongeluk op die Cato Ridge wisselaar en die twee bane is nog steeds versper daar. As jy op enige verkeersnuus afkom, stuur 'n SMS na 45889 en dit sal jou R1.50 kos. Ek is Bianca Olifant met die verkeersnuus op Monitor.
Reg, ons brandpunt vraag vanoggend, net om julle te herinner, praat ons of vra ons liewer vanoggend, dink jy Mandisa Maya is geskik vir die pos van adjunk hoofregter in Suid-Afrika? Glo jy sy moes die posisie van hoofregter Raymond Zondo gekry het? En dink jy vroue se vordering word gekort in verskeie beroepe? En is die glasplafon 'n werklikheid? Kom ons kyk wat julle te sê het op die SMS lyn. Dani Jacob sê, ek weet niks van haar af nie, maar onder hoofregter Zondo se leiding kan daar nie veel verkeerd gaan nie. My vrou het weens haar vorige werk met regter Zondo te doen gekry. Hy is werklik 'n nederige en besondere mens. Dan sê Johan Eberson, sy is al vir 23 jaar 'n regter. Jy kan nie meer bekwaam wees as dit nie. Hannes Engelbrecht sê, ek sal advokaat Kate Hofmeyer daar wou sien. Maya sou my tweede keuse gewees het, maar nou ja. En dan sê Jean Smith, indien hulle nie vanuit die ANC geleedere kom nie, glo ek hulle sal eerlik wees, maar aanbevelings uit ANC of EFF sal ek nie goedkeur nie. Stuur gerus nog van julle SMS'e na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Praat saam op ons Monitor en Spectrum Facebook blad of stuur 'n WhatsApp stemnote na 076-536-6961.
In sosiale media in Gauteng is 'n 41-jarige man in hegtenis geneem omdat hy die naweek na bewering 215 km per uur op die N1 Suid Hoofweg in 'n silwer Mercedes-Benz G63 gery het. Die bestuurder het beweer dat hy van die kapers weggery het. Mense praat hieroor onder die hitsmerk Gauteng.
As dan die kapers is, die tronkstraf asseblief. Onthou vorige uitsendings van Monitor is op ons RSG webblad as potgooi beskikbaar. Gaan net na www.rsg.co.za. Dan groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicolien de Wee. Die redakteur vanoggend is Jean-Marie Verhoef en die produksie. Ek het nou gesê Jean-Marie Verhoef en die produksieregisseur is Frikkie Wallis. Ek is Oudo Karels. Môreoggend weer terug met julle op Monitor. Totsiens.